Oletko palvelija vai palveltava? Tämä on jo sellainen kysymys, joka voi heittää ilmoille ja jokainen sydämessään tähän voi vastata. Joku vastaa heti, että no ilman muuta palvelija. Joku vastaa, että no ehkä mä olen enemmän palveltava. Ja joku toinen sanoo, että no ehkä sekä että. Ja seuraava sanoo ehkä, että no en osaa oikein sanoa. Mutta ehkä se Jumalan sana, joka käy kumminkin, se on semmoinen kaksiteräinen miekka, niin se joskus käy meidän sydämeemme ja selventää niitä ajatuksia. Toivottavasti tänäänkin asiat selvenee eikä mutkistu. Jumalan sana kertoo palvelemisesta paljon. Ja aina tuleekin semmoinen kysymys meillä, inhimillinen kysymys, kun sanoit, että niitä omia ajatuksiakin syntyy, että mitä se palveleminen on ja ketä meidän tulee palvella. Ja jos meidän tulee palvella ihmisiä, niin pitääkö ihan kaikkia ihmisiä palvella? Että ollaanko me sitten semmoisia palvelijoita tässä uskonvaelluksessa vai mikä tämän meidän koko vaelluksen tarkoitus on? Jeesuksen sanat sieltä Markuksen evankeliumin 10. luvusta 42-45. Jeesus kutsui heidät tykönsä opetuslapsensa, jolle hän opetti. He ovat opetuslapsen sen tähden, että Jeesus opetti heitä. He kulkivat Jeesuksen mukana, oppivat Jeesuksesta. Ja myöskin Jeesus antoi heille tehtäviä ja myöhemmin sitten tehtävän evankelioida maailmaa, niin kuin meille kaikille sitten lopuksi tehtävän. Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaksi katsotaan, Herrana niitä hallitsevat ja kansojen mahtavat käyttävät valtansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken. Ja tämä ajatus, Jeesuksen ajatus tai sana tuli siitä, kun opetuslapset vähän pohdiskelisivat sitä, että no kuka meistä nyt on se suurin ja kuka on se mahtavin ja kenellä on eniten valtaa ja kuka on onnistunut parhaiten, kuka meistä on suurin. Mutta Jeesus ei opettanut sitä tämmöistä suuruuden teologiaa, vaan hän opetti nöyryyden teologiaa, opetti sitä, että suuria Jumalan valtakunnassa on ne, jotka ovat toisten palvelijoita, niin kuin hän sanoo. Joka tahtoo teidän keskuudessanne suureksi tulla, olkoon teidän kaikkien palvelijanne. Joka teidän keskuudessa tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Se ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkeksi lunnaiksi monen edestä. Diakonia, joka tämä palveleminen sana kreikan kielessä tarkoittaa, se tarkoittaa palvelemista, palvelusta, toimia, virkaa. Se on tämmöinen viran puolesta palvelemista. Ja tätä voisi ajatella sillä tavalla, että se diakonia meidän elämässä, palvelemme meidän elämässä, käytännön palvelemme meidän elämässä, on nimenomaan siitä, että meillä on uskovan asema, uskovan virka. Ja meillä on ikään kuin viran puolesta, uskon tähden, sanoisiko tämmöinen palvelemisen vaatimus, jotta me täyttäisimme sen uskovaisen tehtävän, niin siihen kuuluu se palveleminen, toinen toistemme palveleminen. Siitä tietysti verki palvella diakoneo. Ja siinä myöskin Jeesus viittaa, että joka on ensimmäinen, joka on oikein siinä palvelustehtävässään hyvä, niin hän olkoon kaikkien orja, dulos. Ja Jumalan sana erottelee nämä kaksi sanaa, diakonia ja dulos, orja, eli palvelija ja orja. Ja tässä on semmoista vivahde-eroa, että silloin kun puhutaan tämmöistä käytännön ihmisten palvelemisesta, käytännön työstä, esimerkiksi tänä päivänä täällä Tapsa palvelee tuolla äänentoistossa, se on selvää diakoniatyötä. Siellä on, tänään on Seija tuolla kahvinkeitossa, kirkkokahvea keittämässä, se on diakoniatyötä. Veljet keräsivät täällä uhria, se on diakoniatyötä. Me kohtaamme ihmisiä ja autamme käytännön asioissa, se on diakoniatyötä. Ja se on meille aika tuttu se diakonia sana. Se tulee sieltä kreikan kielen sanasta. Mutta sitten, kun puhutaan tästä orjana palvelemista, tämä orjana, orja, niin kuin tuossa on käännetty, se tarkoittaa myöskin palvelija. Ja duleo on verbi siitä. Se tarkoittaa myöskin palvella orjana, palvella täydellisesti. Ja silloin kun me palvelemme Jumalan valtakunnan työtä, me toteutamme sitä kutsua, mihin Jumala on meidät kutsunut. Se työ voi olla hyvin moninaista. Se ei ole pelkästään täällä paimenena toimiminen tai vanhemmistoveljenä toimiminen tai evankelistana toimiminen, vaan se voi olla kutsu nuorten tavoittamiseen, lasten työhön, kaikkeen siihen, missä tavoitteena on voittaa ihmisiä Kristukselle. Ja Jumalan sana, kun erottaa tämän erilaisen palvelemisen, tämmöisen aivan kuin orjaksi sitoutumisen palvelemisen, niin se tarkoittaa sitä, että se Jumalan valtakunnan työ, evankeliumin julistaminen, sen levittäminen, se vaatii paljon enemmän sitoutumista kuin tämmöinen käytännön diakoniatyö palveleminen. Ja nyt ei sekoiteta tietysti, että Jumalan viroissahan on myöskin diakonit, joille on tietyt edellytykset, jotka tekee tiettyä hengellistä tehtävää. Mutta tämmöinen syvyys, kumpikin on aivan yhtä tärkeitä, mutta meidän on ymmärrettävä se, että sitten kun me lupaamme Kristukselle, lupaamme hänelle, että me haluamme palvella nimenomaan tällä hengellisellä alueella, niin meidän täytyy sitoutua siihen paljon tiukemmin kuin tämmöiseen käytännön palvelukseen. Ja se sitoutuminen tulee ihan tuosta sanassa jo. Ja Jeesus opetti meitä olemaan palvelijoita, olemaan käytännön palvelijoita, mutta olemaan myös tämmöisiä hengellisiä palvelijoita. Ja kaikessa näissähän on kumminkin lopulta tavoitteena se ihmisten kohtaaminen, ihmisten auttaminen. Ei mikään tehtävä ole arvoton sen tähden, kun me teemme kaiken niin kuin Jumalalle eikä ihmisille. Ja ensinkin meitä kohotetaan, että palvelkaa niillä lahjoilla, mitä teillä on. Onneksi Jumala ei pyydä minua laulamaan, koska hän ei ole antanut minulle laulutaitoa. Ja monta muuta asiaa, johon Jumala ei ole antanut minulle lahjoja, ei luonnollisia lahjoja eikä hengellisiä lahjoja. Ja sen tähden on hyvä suomalainen sanalasku, suutari pysyköön lestissään. Se on tosi hyvä sanalasku. Sehän tarkoittaa sitä, että sillä alueella, missä Jumala on lahjoja antanut tai antaa, sillä alueella on hyvä palvella. Silloin me emme väsytä itseämme. Meidän palvelustehtävä tuottaa siunausta meidän elämään ja niiden elämään, joita me palvelemme. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa, siellä 4. luvussa sanotaan, että ensinkin olko se rakkaus palvelemiseen toisianne kohtaan, kun toinen toista me palvelemme, niin olkoon se sellainen harras. Harrashan tarkoittaa sellaista, me ajattelemme usein, joku vanhempi ihminen saattaa olla sellainen harras. Hänellä ei ole enää semmoista impulsiivisuutta siinä elämässä, vaan hän on hyvin vakaa kristitty, Jumalan turvaava kristitty. Ja tämmöinen rakkaus toisia kohtaan, niin se tulisi olla myöskin harras. Se ei saisi olla semmoista, että tänään mä rakastan ihan hirveästi veljeä ja sisarta ja noita ihmisiä. Ja huomenna ne onkin mun vihamiehiä ja en mä oikein tykkääkään niistä, miten ne tommosia on. Ja olkaa vieraanvaraisia, ystävällisiä aina toinen toisianne kohtaan ja nurkumatta. Että ei siellä ole semmoista, että no taas mä jouduin palvelemaan ja no sitten kun me palvelemme, on kiva palvella sua, mutta sitten selän takana sanoo, taas joutui sitä palvelemaan, taas joutui sitä tekemään. Ja palvelkoon kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen arvon hyvinä huoneenhaltijoina. Huoneenhallitus tarkoittaa sitä, että Jumala on antanut meidän käytettäväksi lahjoja, joita me voidaan käyttää. Eli me käytämme niitä lahjoja, mitä Jumala on meille antanut. Se on armolahjoja, hengellisiä lahjoja, mutta se on myöskin kaikkia meillä luonnostaan olevia lahjoja, lahjakkuuksia. Ja tiettyjä asioita me voimme myöskin oppia. Armolahjoilla, tämmöisillä henkilökohtaisilla lahjoilla, mutta myöskin uhraamalla aikaa, uhraamalla varoja. Ja Jumala ei ole tarkoittanut, että me laitetaan kynttilää vakanalle. Sehän tarkoittaa sitä, että me piilotamme sen lahjan, mikä meillä on. Emmekä käytä sitä. Siellä kun leivisköitäkin jaettiin palvelijoille, niin yksi sai vähän, mutta hän ajatteli, että nyt hän pistää sen tuonne mullan alle talteen, ettei kukaan häneltä varasta sitä pientä lahjaa. Mutta se jäi käyttämättä ja Jeesus vähän moitti häntä sitten sen jälkeen, kun sanoi, että no ei tässä mitään tuottoa tullut, eikä tämä mihinkään siunauksessa kenellekään muodostunut, kun se oli tuolla jemmassa koko ajan. Ja tämmöinen huoneenhallitus, niin se tarkoittaa sitä, että me hallitsemme toisen omaisuutta. Huoneenhaltija oli semmoinen, joka hallitsi sitä asuntoa, joka oli toisen omistuksen, mutta hänellä oli valta sen asunnon kanssa toimimiseen. Ja tämä huoneenhallitus meidän omien lahjojenkin kohdalla, niin on hyvä, että me teemme hyviä, olemme hyviä huoneenhaltijoita, otetaan käyttöön ne kaikki lahjat. Antautukaa palvelemaan uskossa ja rakkaudessa, Jumalan tahdossa ja voimassa. Jumalan rakkauteen meitä kehottaa, semmoisen hartaaseen, rakastakaa toinen toisenne hartaasti. Antautuminen palvelemaan palvelemeksi, se ei ole missään nimessä ihmiselle heikkous. Palveleva ihminen ei ole heikko ihminen, vaan päinvastoin hän on vahva ihminen, koska hän on vahva luottamuksessa Jeesukseen Kristukseen. Vahva luottamuksessa ja Jumalan sana, mihin Jumalan sana meitä kohottaa. Hänellä on tahto nöyrtyä Jumalan sanan alle, nöyrtyä palvelemaan ja myöskin tämmöinen asenne palvella Jumalaa ja sitä kautta ihmisiä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjassa sanotaan, että valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette tapahtukoon siinä hartaassa rakkaudessa. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, te tunnette Stefanaa perhekunnan ja tiedätte, se on Akain ensihedelmä, että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Ja tässä puhutaan siitä käytännön tehtävästä, käytännön palvelemisesta, diakoniasta. Mutta siihen tarvitaan se tahto nöyrtyä Jumalan edessä, nöyrtyä palvelemaan, asenne, halu palvella. Ja usko ja luottamus ja Jumalan sanaan ja Jumalan sanan lupauksiin. Ja semmoinen kuuliaisuus, että me kuuntelemme, mitä Jumala sanoo. Ja uskollisuus, että me olemme uskollisia siinä tehtävässä, mikä meille on myönnetty. Uskollisia huoneenhaltijoita, hyviä huoneenhaltijoita. Ja Jumala antaa meille siihen voiman. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mikä me usein unohdetaan, että me ajatellaan, että no, tuossa olisi palvelutehtäviä, mutta enhän mä voi siihen. Eihän mulla ole aikaa, eihän mulla ole voimaa, ei mulla ole resursseja, ei mulla ole osaamistakaan. Mutta jos Jumala kutsuu sua sydämestä johonkin palvelemaan, niin ole täysin varma Jumalan lupausten kanssa, että hän antaa myöskin voiman ja ymmärryksen siihen tehtävään. Hän voisi jotenkin järjestää sen ajan, mitä meillä ei oikeastaan kellään ollut, vaikka oikeasti ja me kaikilla on se sama 24 tuntia vuorokaudessa. Toiset käyttää sitten vähän enemmän nukkumiseen kuin toiset, mutta aika paljon vielä jää joka päivä aikaa. Mä oon huomannut semmoisessa tehtävään tarttumisessa, ihan tuollaisessa kotitöissä, semmoisen mielenkiintoisen asian. Joku asia on tekemättä, niin se tuntuu, että no tossa on, koskaan ton kerkeis tekee ja muuta. Mutta sitten, kun ajattelee yhtenä päivänä, että no mäpä tartun toimia ja teen. Se on pieni huijaus, se on tehty. Ai, eikö tätä niin sopi homma ollutkaan? Mutta niin kauan, kun se on tuossa ajatuksena, että no, kun tekisi, ja sitten vielä jos ajattelee, että no jos se vaikka vaimo tekisi sen. No sitten tietenkin, jos me ajatellaan, että jos joku muu tekee, niin todennäköisesti se ei tule sitten tehtyä ollenkaan. Mutta sen tähden on hyvä tarttua toimeen, koska ei ne asiat sitten kumminkaan, yksittäiset asiat, tehtävät, mitä Jumalakin meille kehottaa tekemään, niin ei ne sitten kumminkaan ole niin vaikeita tai jotenkin kaukaisia tai muuta. Mutta niin kauan, kun me ei lähdetä liikkeelle, ei tartuta siihen toimeen, niin niin kauan ne tuntuu vähän joskus ylitse pääsemättömätyökin. Ja se antautuminen antaa meille voimaa, koska Jumalan sana antaa siihen meille ihan ilmoituksen siitä. Ja se halu palvelemiseen, toinen toistemme palvelemiseen, kaikkien ihmisten palvelemiseen, niihin diakoniatehtäviin, käytännön tehtäviin, niin se tulee siitä rakkaudesta Jeesukseen. No se sanoo, että toinen toisten rakastamisessa olkaa hartaita. No, mistä se toinen toistemme rakastaminen tulee? Se tulee siitä rakkaudesta Jeesukseen. Ei kukaan voi toista rakastaa, jos hän ei ensin ole kokea Jumalan rakkautta ja rakastua Jeesukseen. Ei meistä itsestämme sitä löydy. Mutta se halu palvelemiseen tulee sieltä rakkaudesta Jeesusta kohtaan. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa. Hän ei unohda teidän työtänne ja rakkautta, jotta olette osoittaneet hänen nimensä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelleet. Olette palvelleet ja vielä palvelleet. Osoittaneet hänen nimeensä kohtaan rakkautta. Eli Jeesuksen rakkaudesta ihmiset ovat palvelleet ja vielä palvelevat. Mutta me halaamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Että te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luottaa. Haluaa palvella, koska rakastaa Jeesusta. Kun me palvelemme muita, niin me palvelemme Jeesusta. Kun me palvelemme rakkaudesta muita, niin me palvelemme rakkaudesta Jeesusta. Ja tämmöinen käytännön tehtävien tekeminen, se on aina meidän tietoista valintaa. Me emme voi sanoa, että Jumala johdata mut palvelemaan johonkin tehtävään, koska Jumala kun antaa meille jonkun tehtävän, niin hän kysyy, haluatko palvella vai etkä halua palvella. Ei niin, että me olisimme jo siellä palvelutehtävän keskellä, vaan kyllä meidän pitää itse päättää, että nyt me haluamme tässä palvella, mihin Jumalan sana tai joku Jumalan pyhähenki meitä ohjaa ja johdattaa. Se on tietoinen, mutta vapaaehtoinen valinta, haluammeko palvella. Ja tässä oikein hebrealaiskirjassa sanotaan, että osoittakaa sellaista intoa. Oikein semmoista todellista intoa siihen palvelemiseen. Herra, missä mä saisin palvella? Missä mä saisin osoittaa rakkautta sinua ja lähimmäistä kohtaan? Osoittakaa intoa. Ja Matteuksen evankeliumi 25:40 sanotaan, että kaikki minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljestä, olette tehneet minulle. Eli me palvelemme rakkaudesta Kristukseen. Palvelemme häntä rakkaudessa ja samalla me palvelemme niitä lähimmäisiämme. Jeesus sanoi, että kun te palvelette lähimmäisiä, niin te palvelette minua. Evankeliumissa ja seurakunnassa palveleminen on ihmisiä varten. Evankeliumin työ ei ole Jumalaa varten. Evankeliumin työ on ihmisiä varten. Että ihmisiä tulisi uskoon, Jumalan armoon, saisivat kokea anteeksi antamuksen, saisivat sydämensä uuden elämän ja iankaikkisen elämän toivon. Seurakunnassa, tämä seurakunta on meitä varten, tätä aikaa varten, seurakunnassa palveleminen on myös ihmisiä varten. Mutta niin kuin me sanoimme, että ihmisten palveleminen on ja syntyy halu palvella, syntyy rakkaudesta Jeesukseen. Eikä se, että me palvelemme evankeliumissa, palvelemme seurakunnassa, niin senkin taustalla on se meidän rakkaus Jeesukseen, Kristukseen. Ja täällä kolossalaiskirjeessä siitä puhutaan. Paavali itse sanoo, että se evankeliumi, jonka palvelijaksi olen tullut, ja seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut, Jumalan armotalouden mukaan. Hän on tullut evankeliumin palvelijaksi, mutta myös seurakunnan, Jumalan seurakunnan palvelijaksi. Ja tässä puhutaan diakoniasta, eli nämä, vaikka Paavalikin oli varmasti, tai saikin sen hengellisen kutsun tehdä sitten työtä, niin nämä on näitä käytännön asioita, joita Paavali tässä miettii ja pohtii, että kuinka hän saa palvella ihmisiä, kuinka hän saa palvella seurakuntaa. Jumalan armo, josta sanotaan, että se kasvattaa meitä. Jumalan armo ilmestyy pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä. Millä tavalla? Tekeekö se meistä nyt niitä suuria ja ykkösiä ja onnistuneita ja muuta? Ei, vaan se kasvattaa meitä etsimään Jumalan totuutta. Se kasvattaa meitä hylkäämään sen, mikä on maailmasta. Evankeliumilupaus on sitten tarkoitettu kaikille ihmisille. Me emme voi ajatella sitä, että tämä evankeliumi kuuluu vain meille, jotka täällä olemme seurakunnassa. Jumalan armo kuuluu vain meille, jotka olemme sen ottaneet vastaan. Jumalan armo on tarkoitettu kaikille ja sen armon kauttahan Jumala vetää ihmisiä pelastukseen. Pakanatkin ovat kanssaperillisiä yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armolahjan kautta, joka minulle on annettu ne voimansa vaikutuksesta. Evankeliumin lupaus kuuluu kaikille. Ja sen tähden myöskin meidän tulee evankeliumin palvelijoina palvella kaikkia. Niitäkin ihmisiä, jotka eivät ole uskossa, jotta he löytäisivät Jumalan armon. Ja se on suuri armo, niin kuin Paavali sanoo, että se on annettu hänen voimansa vaikutuksesta ja se on annettu hänelle tämmöinen suuri armo, että hän saa julistaa sitä Jumalan pyhää sanomaa, pyhää evankeliumia kaikille ihmisille. Ja tämmöinen toinen asia tämmöisestä käytännön palvelemisesta, tai yksi asia on myöskin se ajalla ja varoilla palveleminen. Joskus meidän lahjat on siinä, että me olemme onnistuneet opiskelussa ja saaneet hyvän toimen, ollaan hyvä palkkasia, ja meillä on ehkä vähän enemmänkin sitä varallisuutta. Niin näissä asioissa joskus meillä ei välttämättä ole sitten muuta tehtävää palvella kuin palvella varoilla. Tämä Luukkaan evankeliumissa siitä on esimerkki. Siellä oli muutamia naisia, jotka seurasi Jeesusta. He palvelivat heitä varoillansa. Eli tämä oli tämmöistä diakoniatyötä, jotta Jeesus pystyi julistamaan. Ja kaikki tämmöistä käytännön asiat oli sitten kunnossa. Seurakunta on uskovia varten ja se on tietoista myöskin tämä varalla palveleminen, eli lahjoittaminen. Mutta se täytyy olla niin kuin Jumalan sana sanoo, että iloista antaa Jumala rakastaa. Ja älköön vasen käsi tietäkö, mitä oikea tekee. Että se on tämmöistä meidän automaattista, vaikka se on tietoista, niin me emme sen jälkeen, kun olemme lahjoittaneet, niin sillä missään enää kehuskele tai pohdiskele tai edes Jumalan edessä sanottu, että no kun minä kerran annoin sinulle tämän verran, niin se on anekauppaa, ei semmoinen käy. Vaan kaikki on vapaaehtoista rakkaudesta Jeesukseen. Ja me saamme palvella myöskin varoillamme. Toinen semmoinen tärkeä vara, taloudellisten varojen lisäksi meillä on tietysti aika. Mä oon joskus sanonut, että mä tietäisin semmoisen myyntiartikkelin, joka menisi kaupaksi ihan huimalla, kiihtyvällä tavalla. Se on aika. Jos olisi aikaa myydä, ihmisethän ostaisi sitä hulluna. Mutta sen tähden, kun sitä on rajallisesti, niin se on myöskin arvokasta. Ja sen takia meidän kannattaa miettiä myöskin, kuinka me käytämme sen ajan, mikä meille on annettu. Niin kuin se kotityö kestää 10 minuuttia, mutta se kotityön vältteleminen voi kestää tunnin, siis sohvalla mietiskellessä. Suhteellisuutta myöskin tämmöisiin asioihin. No sitten kun puhutaan tästä toisesta sanasta palvella, jonka perussana on se dulosoria, niin se on toi du leo, joka on verbinä palvella. Ja tähän tulee semmoinen tekijä, että tähän Jumala monta kertaa kutsuu tiettyihin tehtäviin palvelemaan. Ja vaikka tuolla puhuttiin, että se on diakoniatyötä, evankeliumin julistaminen, mutta evankeliumin julistaminen voi erityisesti olla myöskin sitä palvelemista. Ja se vaatii omistautumista enemmän kuin tämmöinen käytännön palveleminen. Se vaatii sitoutumista enemmän kuin käytännön palveleminen. Ja siihen Jumalan sanassa on käytetty sen takia sitä sanaa. Ja sen takia, joka palvelee Jumalan orjana, joka palvelee tässä tällä puolella, niin hän ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei voi olla kahta Jumalaa, vaan voi olla vain yksi Jumala, jota palvellaan. Palvella Jumalan valtakuntaa ja Jumalaa. Ja siellä Matteuksen evankeliumissa siitä sanotaan, että voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja roomalaiskirjan 7. luvussa kerrotaan just siitä, että mikä siellä ero on. Että me emme palvele enää niitä asioita, mitä maailma tarjoaa, vaan me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimme vanhassa, eli siellä lain alaisuudessa. Että me palvelemme Jumalaa sen takia, kun hän on sanonut, että täällä varasta. Palvelemme Jumalaa sen tähden, kun sanoo, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta jos me palvelemme Jumalaa sen tähden, että me rakastamme häntä, ja me haluamme antaa itsemme kokonaan hänelle, niin me palvelemme ikään kuin orjana, mutta kuitenkin kuin vapaat, niin kuin siellä sanotaan. Ja se on sitten täydellistä omistautumista, ja se tulee nimenomaan sieltä henkilökohtaisesta Jumalasuhteesta. Ei kukaan palvele tai ole Jumalan orja sen tähden, että hänen sisarensa tai velinsä on niin. Vaan tämä tulee aina sieltä henkilökohtaisesta Jumalasuhteesta. Täydellinen palvelija, koska hän on kuin orja, ja kuuntelee isäntänsä ääntä, eikä missään ole toista mieltä, vaan tottelee, mitä isäntä sanoo. Kristuksen palveleminen tapahtuu sydämestä Jumalan tahdon mukaan. Orja tottelee Herransa käskyjä. Tämä sanotaan Efesolaiskirjeen 5. luvussa. Olkaa kuuliaiset, eli orjat, jotka olette, niin puhutaan tämmöistä maallisista orjista. Tänä päivänä niitä ei täällä Suomessa ainakaan ole, mutta puhutaan siitä, koska tämä kuvastaa sitä, että orja oli isännän omistuksessa ja hän palveli ja totteli isäntää. Mutta ei se välttämättä ollut huono se suhde palvelija isännän välillä. Joskus palvelijalla oli hyvät oltavat ja isäntä piti hänestä ja hänen perheestään hyvää huolta. Ja niin me uskomme, että Jumalan, niin kun me palvelemme häntä sydämestä, niin hän pitää meistä hyvää huolta. Hän tottelee Herransa käskyä. Ja ei mistään tämmöisestä pelosta tai vavistuksesta, vaan tämmöisestä syvemmän yksinkertaisuudella. Koska olen Kristuksen oma, tahdon palvella Kristusta. Aika yksinkertaisia asioita. Tehkää se kaikki sydämestämme Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, niin kuin Herralle eikä ihmisille. Älkää siis olko silmänpalvelijana, niin kuin tuossa edellisessä kohdassa sanotaan. Ei sen tähden me emme palvele Kristusta, että saisimme kiitosta ihmisiltä, tai että me saisimme tämmöisen jonkinlaisen hengellisen aseman, jossa me saisimme arvostusta. Ja sen tähden, kun Jumalan valtakunnassa palvelijalla kaikki ovat palvelijoita, ei ole mitään arvojärjestystä. Voi sanoa, että tämmöistä urakehitystä tai uraputkea Jumalan valtakunnan palvelijana ei ole. vaan silloin missä kulloinkin Jumala hänet asettaa palvelemaan, mikä on hänen käskynsä, niin siinä palvelija on kuulijainen ja tottelee Jumalan sanaa. Ja se, että me teemme sitä sydämestämme niin kuin Herralle eikä ihmisille, ei silmänpalvelijana, niin saatte palkaksi perinnön, taivaallisen perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Te olette Herran Kristuksen omia. Te olette hänen orjaan. Ja Jeesus sanoi, että olkoon kaikkien orja se, joka haluaa olla niin kuin kaikkein paras palvelija. Se palveleminen on myöskin vapaaehtoista. Jos Jumala kutsuu sinua tämmöiseen hengelliseen työhön tai semmoiseenkin työhön, mikä on näitä käytännön palvelutehtäviä, niin hän aina kysyy, haluatko palvella. Ei hän pakota aivan samalla tavalla kuin hän kysyy, että haluatko kohdata Jumalan armoa, haluatko kohdata hänen rakkautensa, niin ei hän pakota ketään ihmistä. Ja Paavalikin sanoi, että hän on tehnyt itsestään kaikkien palvelijansa, esimerkiksi Korinttolaiskirjeen 9. luvussa. Ja miksi? Voittaakseni niin monta kuin suinkin. Eli hän on vastannut siihen kutsuun, hän on sitoutunut. Ja kun hän on sitoutunut, niin hän on silloin orja. Hän on sen Jeesuksen Kristuksen orja. Dulos, eli se palvelija. Se on vaan meillä käännetty orja, koska se kuvastaa sitä tilaa, että hän kuuntelee. Hän on kuulijainen isäntä säännön, hän kertoo. Mutta siitä huolimatta, vaikka hän on orja, hän on kumminkin riippumaton ja hän elää vapaudessa. Koska se ei perustu siihen orjuuteen, orjuusopimukseen tai siihen, että hänet on myyty orjaksi, vaan siihen, että hän rakastaa Herraansa ja haluaa sen tähden palvella. Hän omistautuu tavoittamaan ihmisiä rakkauden tähden. Et meillä on oikein sanottavaakin, että vaikka me ollaan sitten vapaita siinä Jeesuksen palveluksessa, Jeesuksen palvelijoina, niin älkää antako sen vapaudella yllykkeeksi. Älkää ajatelko, että no nyt tänään mä oon Jeesuksen orja, huomenna mä oon vapaa kuin taivaan lintu. Ja sitten kun me otetaan niitä vapauksia, me huomataan, että hups, mitään tästä tuli tehtyksi. Älkää salliko vapaudella yllykkäksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Sillä tässä on täytetty koko laki tässä sanassa, että rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi. Palvelkaa siinä rakkaudessa. Älkää antako sen vapaudella yllykkäksi. Mutta oikeasti Jeesuksen orja on täydellisesti vapaa. Tässä on tämmöinen sanallinen ristiriita, mutta hengellistä ristiriitaa siinä ei ole. Ja mikä siinä meidän palvelutehtävässä on tietysti oleellista, niin kuin siellä Kolossalaiskirjan 4. luvussa Epafras rukoili, että, tai hän sitten sanoi, että Kristuksen Jeesuksen palvelija, ja nimenomaan siinä on se sana orja, dulos, joka rukouksissa aina taistelee teidän puolesta, että te pysyisitte täysin vahvana kaikessa, mikä Jumalan tahto teidän elämässänne on. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka auttaa meitä. Jumalan sana, Jumalan totuus, Jumalan lupauksiin turvautuminen, rukous, Jumalan kuuleminen, kuuliaisuus. Uskollisuus ja tahto ja halu palvella. Ja sitten on vielä tämmöinen palvelus, tämä diakonia ja dulos, nämä jää tänne aikaan ja vaellukseen. Mutta on semmoinen Jumalan palveleminen, mistä sitten puhutaan myöskin tuolla sitten ilmestyskirjassakin, että se on siellä tulevaisuudessa. Ja se on tämmöinen latereia, eli Jumalan palvelus, mutta se tarkoittaa palvelusta myöskin. Se on hengessä palvelumista pois maailmasta, jotenkin sellaista suhdetta Jumalaan, jota ei ole tässä maailmassa olemassa. Se voidaan kääntää myöskin latereo, palvella palvoa ja tämmöisiksi pyhiksi tehtäviksi. Se on hengellistä palvelemista. Ja roomalaiskirjan 12. luvussa puhutaan tästä palvelemisesta. Kehotan teitä antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otos uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis tämä on se meidän tavallaan valinta, minkä me teemme järjellisesti. Me haluamme palvella, palvoa Jumalaa. Tämä on se koko meidän uskomme hengellisyyden ydin. Ja tämä on ymmärrettävä sillä tavalla, että me muutumme mielemme uudistuksen kautta. Me Jumala muuttaa meitä. Tutkitaan, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä otollista ja täydellistä. Ja siellä Filippiläiskirjeessä vielä. Se oikeita ympärileikattu olemme me, jotka Jumalan hengessä palvemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksesta Jeesuksesta. Emmekä luota lihaan, emme luota tähän, mitä täällä elämässä ajassa on. Ja kun me ajattelemme tätä palvelemista hengessä, Jumalan palvomista hengessä, totta kai Jumala haluaa, että meidän sydämemme on silloin puhdas. Älkää mukautuko tämä maailma ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Puhdistus siis Jumalan arvos palvelemaan Jumalaa. Ja tämä hebraiskirjan 9. luvussa puhutaan siitä, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omatuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen veri, Jumalan armo. Jeesuksen sovintoveri on se, joka puhdistaa meidän sydämemme palvomaan ja palvelemaan Jumalaa, nimenomaan tässä hengellisessä mielessä. Ja puhdas ja tahdaton Jumalan palvelus, Jaakob 1. Jumalan ja isän silmissä on käydä katsomassa orpoja leskeen ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Eli se hengellinen palveleminen, Jumalan palveleminen, se tulee myöskin sinne käytännön palvelemiseen. Mutta ennen kaikkea se Jumalan palvelus on siitä, että me pidämme itsemme puhtaina. Emme anna maailman saastuttaa meitä. Mutta hän antaa meidän puhdistua Jeesuksen veressä. Kaikille, jotka tunnustavat syntinsä, antaa synnit anteeksi ja puhdistaa heidät Kristuksen veressä. Jumalan armo meidän kohdalla on se, joka johtaa meitä siihen puhtauteen Jumalan palvelukseen. Hän varjelee maailman saastutuksista. Hän antaa myös voiman valita. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, niin kuin sanottiin. Palveleminen, hengellinen palveleminen, Jumalan palveleminen vahvistaa meidän toivoa ylösnousemuksesta. Se apostolien teossa sanotaan, että minä palvelen isieni Jumalaa, uskon kaiken, mikä on kirjoitettu laissa ja profeetossa. Se Jumalan totuuteen luottaminen ja uskominen vahvistuu. Ja pidän sen toivon Jumalaa, että on oleva ylösnousemus. Ja minä vielä ahkeroin, että se minulla olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ei niin, että me parantelisimme omaa elämäämme, vaan se, että me annamme Jeesuksen Kristuksen veren Jumalan armosta puhdistaa meidän sydämemme ja ajatuksemme. Puhdistu Jeesuksen veressä, pidä hyvä omatunto, tunnusta rohkeasti, pidä toivo iankaikkisesta elämästä ja palvele Jumalan pyhässä hengessä. Ja taivaassa Jumalan palveleminen ja palvominen on luonnollista. Se hengellinen palveleminen on luonnollista. Ja sen tähden, kun me luemme esimerkiksi ilmestyskirjan 7. luvusta, ne, jotka pesseet vaatteensa ja valkaiset karitsan veressä, ne on se joukko, valkeisiin vaatteisiin puettu joukko. He ovat Jumalan valtaistuman edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt. Ja nimenomaan tässä puhutaan sitä hengellisestä palvelusta. Taivaassa ei ole enää diakoniaa, ei tarvita diakoniaa, koska kaikki on hyvin. Meidän ei tarvitse siellä Kristuksen orjia, koska me olemme vapaita. Me olemme hänen kanssa perillisiä. Mutta edelleen meidän sydämemme palvelee Jumalaa. Ja sitten kun me olette täällä sielu, tai vapautettu tästä maallisesta kahdesta vanhasta aatosta täydellisesti, ei ole enää syntiä, ei ole enää sairautta, ei kipua, tuskaa, ahdistusta, ei mitään pahaa. Niin me olemme vapaat, täydellisesti vapaat ja täydellisesti puhtaat palvelemaan Jumalaa. Ja sen tähden me palvelemme yöt ja päivät. Se ei ole sitä, että me haemme tuolta kaupasta leipää ja jaamme sitä nälkäisille. Taivaassa ei ole semmoista palvelusta diakoniaa. Vaan siellä on se, että me palvelemme Jumalaa sen tähden, että saamme olla vapaat kaikesta synnistä. Se on jotakin sellaista, mitä me emme voi täällä ajassa käsittää, mutta johon Jumala haluaa meidän katseemme kiinni. Heidän ei enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinkolla sattua eikä mikään helle. Tuo jatkuu vielä noin Raamatun kohdat tuosta. Tämmöinen toivo meillä on Jumalassa. Tämmöinen lohduttava tieto siitä, että hän vie meitä sitä kohti ja auttaa meitä tässä. Eikä hän pakota meitä palvelemaan, mutta hän kutsuu ja kysyy, haluatko palvella. Hän haluaa sanansa kautta antaa meidän ymmärtää, mikä merkitys tässä ajassa on palvelemisella diakonialla. Mikä merkitys tässä ajassa on Jumalan orjaksi antautumisella, Jumalan omaksi antautumisella. Ja hän haluaa ymmärtää, että me ymmärrämme myöskin, mihin me olemme matkalla. Mitä kaunista on odotettavissa, kun me saamme palvella Jumalaa siellä päivät ja yöt. Eihän se ole, mutta voisi ajatella joku, että tämähän on joku orjaleiri, kun täällä joutuu päivät ja yöt tekemään työtä. Mutta eihän se ole työtä, vaan sitä, että me saamme palvoa meidän Herraamme ja vapahtajaamme. Sitä Jumalaa, joka on antanut meille vapauden synnistä ja sen kirkkauden, mitä me saadaan kokea siellä. Herra, me kiitämme siitä sinun suuresta armosta ja rakkaudesta, jossa me saamme täällä ajassa kasvaa, Herra. Sinä annat meidän elämään uutta, johdatat meitä eteenpäin, Herra. Sinä pidät meitä turvassa ja Herra, kun me kompastumme, sinä nostat meidät kädestä ylös, Herra. Kiitos Herra siitä, että se, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, on niin täydellistä, että me emme siihen mitään voi lisätä, mutta me voimme sen vastaanottaa, kun sen lahjaksi sen meille annat. Herra, tänäkin päivänä me haluamme seurata sitä. Haluamme ymmärtää, Herra, sinun sanasi kehoitusta, niitä lupauksia, mitä olet siellä antanut, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että nämä kaikki sinun sanasi lupaukset, sanasi kohdat, Herra, ne ovat meille voimaksi tähän vaellukseen, Herra, missä me olemme heikkoja, mutta sinä olet väkevä, missä me olemme uskottomia, mutta sinä olet uskollinen, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että tuo tie ja toivo, minkä olet sydämemme antanut, Herra, se vahvistuu. Myöskin me näemme, Herra, että sinä toimit kaikessa siinä, mitä me teemme sinun nimesi tähden, Herra. Ei ihmisten tähden, vaan nimesi tähden, Herra. Me saamme turvata sinun täydestä sydämestä ja luottaa kaikessa sinun, turvautua siihen, mitä sinä olet sanasi kirjoittanut ja luvannut. Ja olemaan tässä hetkessä meidän kaikkien kanssa ja varjelle meitä myöskin tänään tulevina päivinä, Herra. Ja kiitos siitä, että annat meidän iloita toinen toistemme kanssa yhteisestä uskostamme ja siitä sinun suuresta armostasi, sinun suuresta rakkaudestasi meitä kohtaan, Herra. Me haluamme kiittää sinua, Herra. Me haluamme palvella ja palvoa myöskin sillä alueella, Herra, että sinä olet suuri Jumala, Herra. Suuri pyhä Jumala, Herra, meidän Herra. Kiitos Herra siitä, että jäät olemaan tässä loppuhetkessä, tilaisuuden loppuhetkessä meidän kanssamme. Herra, me saamme sinun nimessä siunata myös nuo kirkkokahvit, Herra. Sinä olet ne lahjoittanut, Herra, me saamme ne ilolla myöskin nauttia siitä. Ja saamme keskustelussakin, Herra, johdata meidän keskustelumme, Herra, kohti sinua, etsimään sinun kasvojasi. Herra, me haluamme siunata kaikkia niitä, jotka vielä ovat lomilla, varjele Herra siellä ja ja kun heidän lomansakin loppui, niin anna voimaa taas töiden aloittamiseen ja kaikkeen siihen niin sanottuun arkielämään, Herra, joka kumminkin on pyhää elämää sinussa, Herra Jeesus. Jää olemaan meidän kaikkien kanssa tässä hetkessä. Aamen.